Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Upravo je pandemija izazvana koronavirusom tijekom pripreme ovog projekta ubrzala digitalizaciju u onim dijelovima svijeta gdje ona nije bila up to date, posebno što se tiče javnih servisa i osobnih telekomunikacija te školstva i rada na daljinu na osobnim računalima, pa se počelo podrazumijevati da ih svako posjeduje. To se pak pokazalo netaktičnim prema onima koji ih ne posjeduju, ne žele ili ne mogu upotrebljavati zbog zdravstvenih, imovinskih, dobnih ili drugih razloga. Postdigitalna uvjetovanost naše svakodnevice ne podrazumijeva da je digitalno doba prošlo, nego iz novog shvaćanja nelinearnog vremena i krize poimanja sadašnjosti, prefiks post označuje da je digitalnošću prožet skoro svaki aspekt društvenosti i svakodnevice, te da ga je teško ili nemoguće izdvojiti. Digitalno je danas neminovno. Dobro jutro, dobar dan. U današnjoj emisiji Digitalne ikone želim autoru ovog teksta i autoru knjige Digitalna umjetnost u Hrvatskoj od 1968. do 1984. koju je objavio Zagrebački tehnički muzej Nikola Tesla. A evo sve zahvaljujući Skype-u. Dobar dan, Darko.
Dobar dan, Tamara.
Kako ste? To je prvo pitanje u vrijeme korone.
Dobro, dobro. Evo, pišem i sad jednu drugu knjigu, tako da imam posla i evo, snalazim se u tim novim okolnostima. Kako se već desetljećima bavim digitalnim i to mi je sredstvo rada glavno za međunarodnu komunikaciju i tuzemnu i inozemnu, tako da nisam nešto ekstra se trebao prilagođavati nove situaciji. Osim što se samih ovih fizičkih izvedbi tiče, izložbi i ostalog, ali tako, evo, tu sam na neki način pripremljen, kao što je bilo iz ovog uvodnog teksta rečeno, možda više nego neki koji nisu pripremljeni, koji namjerno ne žele u tome sudjelovati, što je skroz legalno.
Mi ćemo danas razgovarati o brojnim temama koje, da kažemo, pokreće ova knjiga, ali nije u pitanju samo knjiga. Dakle, u pitanju je projekat koji je trebalo da, koji je podrazumevao zapravo i izložbu zbog okolnosti svima nam poznatih, izložba je za sada izostala, ali uz samu knjigu imamo i prostor na internetu gde možemo mnogo toga da pročitamo. Ali evo, ja pre svega želim da vama dam priliku da nam predstavite projekat.
Pa kao što ste rekli, trebala je prvobitno bila planirana izložba, no zbog ove situacije smo prebacili u drugi medij, u knjigu i u jedan dosta opsežan website sa možda i previše teksta što inače web stranice imaju i podnose, no može se za one koji nemaju pristup knjizi, može biti kao dobar izvor i kao dobra ilustracija o čemu je u knjizi riječ. Naravno, iskoristili smo i mogućnost samog medija, web stranice, pa je tu uključeno nekoliko filmova koje eto, knjiga ne dozvoljava u svom mediju, tako da evo, ta ima jednake prednosti čak taj od drugi medij. Knjiga je kao zamišljena umjesto malog kataloga, odlučili smo objaviti opsežnu knjigu, što mi je proširilo ove kustoska ograničenja da radim sa objektima koje fizički danas postoje, obzirom da je riječ o brojnim radovima koji više nisu fizički tu prisutni. Tako da s jedne strane sam prihvatio te izazove i zapravo proširene mogućnosti medija knjige i možda se čak i pokazalo na dugoročnije i kao sretnije rješenje, jer će ta knjiga u svom većem obimu možda veći duže ostati i možda je crpnije pokazati ovu temu nego klasični katalog izložbe.
Godine koje
pardon,
se...
Samo,
izvolite. Što,
obzirom na ovu situaciju ne znamo kako će se ona odvijati sljedeće godine, no planiramo i englesko izdanje ove knjige i izložbu održati za koju su već pripreme obavljene i objekti locirani. A u web stranici, web stranica danas koristi Google Translate mašinu, inače nisam veliki obožavatelj tog sistema, jer nekad stvarno presmiješna prevode, da je recimo ono tehnika narodu, nešto ne znam kako, pregrozno je prevel. A ne zna deklinirati hrvatska imena i tako. To je dosta smiješno izgleda, ali to isto tako pokazuje današnje stanje tehnologije i obzirom da je riječ o ovom IT divu Google-u, koji vjerujem neće tako skoro bankrutirati, pa onda će se isti sistem zapravo popravljati. Isti website, ako potraje 20 godina, vjerujem da će za 20 godina to, taj prijevod biti puno kvalitetniji nego što je danas na zapravo istom slučaju.
Ono što sam htjela da pitam, to su godine koje se pominju u naslovu knjige i koje su pomalo predstavljale iznenađenje za one koji se ne bave toliko digitalnom umetnošću, jer su se mogli čuti onako iznenađeni komentari, pa zar je postojala uopšte digitalna umetnost 68., 70., 82. godine?
Pa da, to je jedno pitanje koje je nekako na nivou amnezije, na svjetskom nivou, zapravo ne samo ovdje u regiji, da ljudi ne znaju da je digitalna umjetnost već od 50-ih postoji u svojim formatima teksta i zvuka koji su tada bili mogući producirati. Od početka 60-ih, tamo negdje 63. počinju se i slike raditi, pa onda i ovaj kompleksni 3D programiranja i interaktivni objekti, instalacije. S nekoliko godina, recimo zakašnjenja od tih prvih pionirskih radova, 68. se pojavljuju i u Hrvatskoj vrlo kompleksni i zanimljivi radovi, ne samo grafike, već 69. Bonačić izvodi medijsku fasadu, danas bi rekli 36 metara dugačku svjetlosnu instalaciju, interaktivnu, kompjuterski pogonjenu, čak jedan kompjuter bio tamo. I da podsjetimo, to je doba prije osobnih kompjutera i koji su se tek negdje sredinom 70-ih napravili, a apropo ove druge godine, 84. Kako govorimo na nivou Jugoslavije, jer je cijeli ovaj period od 68. do 84. Hrvatska bila u sklopu Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Naši, tu mogu slobodno reći naši, jer to stvarno biti nešto što je zajednička povijest, naši jugoslavenski zakoni su ograničavali uvoz, osobni uvoz elektronske opreme koji je uključivao i opremu za sastavljanje osobnih kompjutera. I ti kompjuteri su se švercali u početku, a te 84. uz izuzetno visoke carine je omogućen tek do $200 uvoz, čim se nekakav ZX Spectrum, jedan mali, slabi kompjuterčić za igre, mogao uvesti. I to je nekako zapravo bilo dosta mimo te kulture, tehničke kulture, koja je u drugim vidovima bila vrlo zastupljena i podržana od svih mogućih nivoa, saveznih do republičkih do gradskih u cijeloj Jugoslaviji. Na primjer, foto klubovi, kino klubovi, tehničke kulture, izlazio časopis Tehnika narodu i svi ti segmenti tehničke kulture su bili izuzetno ocijenjeni i visoko rangirani, a nekako je tu malo stvar zapela s tom elektronskom opremom, koja, kažem, nije bila na osnovnom nivou dostupna, nego samo u nekakvim firmama i institutima i gdje je i prva digitalna umjetnost i nastajala.
Vi ste istraživanje digitalne umjetnosti u Hrvatskoj omeđili godinama 68. i 84. Zašto?
Pa evo, iz vrlo praktičnih razloga, 68. su nastali prvi digitalni radovi i također se prvi put digitalni radovi su se prezentirali u Hrvatskoj, čak i u sklopu cijele Jugoslavije, na nivou cijele Jugoslavije. To je izložba u 8. mjesecu 68. međunarodna izložba pod nazivom Tendencije 4, jedna u nizu izložbi, simpozije, kolokvija koje su se održavale tijekom 68. i 69. gdje je kroz jedan niz izložbi, simpozija, kolokvija i časopisa Beat International koji je pokrenut, uvedena kategorija kompjuteri i vizualna istraživanja pod tim nazivom unutar jednog pokreta koji je krenuo već 61. u Zagrebu pod nazivom Nove tendencije. Dakle, to je ta prva godina 68. kada su uvedeni kompjuteri vizualna istraživanja, producirani i prikazani prvi radovi u Hrvatskoj, a i Jugoslaviji ujedno. 84. je upravo što sam spomenuo malo prije određena kao godina gdje su se omogućili osobni kompjuteri, legalan uvoz osobnih kompjutera koji je kompletno promijenio krajolik digitalne kulture i kreativnosti na digitalnoj kulturi i dovela nas do današnjeg stupnja gdje smo zapravo skoro pa svi, jer skoro pa svi već na neki način nešto digitalno koriste i to je digitalno medijirano kad su se sklopile telekomunikacije sa digitalnom, dakle telefonski pozivi su digitalni, SMS poruke su digitalne, da ne govorim o ovim društvenim mrežama koje se masovno koriste. Televizija je danas digitalna, analogni signal, bar u Hrvatskoj već godinama ne postoji. Mi sudjelujemo u tom digitalnom od toga kad vadimo novce na bankomatu, nadalje, dakle digitalno kao što je bilo u ovom uvodu rečeno je neminovno, ne možemo ga izbjeći. Dakle, u tom nekakvom okolišu danas i ljudi se naravno i svi se kreativno izražavaju, to zovem amaterska digitalna umjetnost i svi ti vicevi, fotografije, photoshopovi, što god, komentari na društvenim mrežama koji se recimo široko upotrebi ovdje u regiji, to su sve vidovi amaterske digitalne umjetnosti. Tu sam recimo baš negdje u knjizi uzeo poznatog filmskog režisera Nikolu Tanhofera, koji je ovaj autor ovog klasika jugoslavenske kinematografije H8, koji je inače bio snimatelj i pisao i predavao i pisao knjiga o bojama i slično. Njega je nešto ono uhvatilo sa tim osobnim kompjuterom jednim koji je u svega par mjeseci napravio 82. godine na jednom kompjuteru koji je prošvercao i uspio ga spojiti doma, napravio je niz printeva kompjuterskih, zabavljajući se. On to nikad nije izlagao. Njega sam uzeo kao, upravo kao primjer, kao jedan prototip tog digitalnog amatera, amatera digitalne umjetnosti, koji to radi ne zbog profesije, nego iz čiste zabave i razonode.
prijeći.
Halo, da?
Dušan Kovačević, Balkanski špijun, u režiji Tanje Mandić-Rigonat, 50. izvođenje.
Čestitamo. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Ovi svet se menja.
Novi CD Bajage i Instruktora.
Greška, ovi svet se menja.
Ovi svet se menja.
Ovo je mesto.
14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Halo, da?
Dušan Kovačević, Balkanski špijun, u režiji Tanje Mandić-Rigonat, 50. izvođenje.
Čestitamo. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Eko.
Ako bi bilo pitanje kako biste na jedan, da kažemo, sažet način objasnili, predstavili koje su to ključne karakteristike produkcije rane digitalne umetnosti upravo u ovom periodu, šta bi bio vaš odgovor? Koja su ključne imena, naravno?
Već sam spomenuo Vladimira Bonačića, on je jedan dosta sretan primjer i dosta tipičan zapravo. On je bio znanstvenik koji imao doktorat već u 60. godinama na temu digitalnog i imao je sreću raditi u Ruđeru Boškoviću gdje je zapravo i vodio odjel za kibernetiku. On se bavi u svom znanstvenom radu skrivenim podacima, hidden data, i evo, apropo te tehnologije kojom se on razmijao krajem 60. u tada Jugoslavenskom institutu Ruđer Bošković, su upravo se danas koristimo u bežičnoj komunikaciji za mobilne telefone, recimo. To je ovaj data packaging, paketi, date, dakle kako se ovojnice rade oko tih paketa koji putuju zrakom, da bi ih se dekodiralo na drugoj strani, da bi se razaznalo što je signal, a što je buka. Dakle, da se razazna što je podatak, a što nije, te paketiće, data packaging, recimo on je radio na tom sistemu. Te iste algoritme, dakle radi se o nekim pseudo-random algoritmima, Galois polja, tome detalje ima u knjizi i na web sajtu. On je u jednom trenu kada su organizatori iz Tendencija 4 tražeći sudionike u nekoliko centara u Jugoslaviji, nalazili su znanstvenike koje koriste vizualno istraživanje u svom radu. I u nekoliko tih računskih centara su ih pronašli u Jugoslaviji, ali tu je onda Bonačić osvijestio da to može imati i ima u jednoj novoj formi i estetsku kvalitetu. I tu je Bonačić znanstvenik postao Bonačić umjetnik i počeo izvoditi radove koji sa isključivo umjetničkom namjenom. Dakle, ne namjenski znanstveno, ali namjenski estetski. I tu je ostvario niz interaktivnih svjetlosnih instalacija, vrlo kompleksnih, i to su stvarno izuzetni rezultati, obzirom da je klasična produkcija bila tih godina kompjuterska grafika, da neki print na papiru ili na fotopapiru ako se snimao sa osciloskopa ili kako već. Imamo onda tek negdje kasnije, gdje je Tomislav Mikulić izvodio početkom 70-ih takve iste crteže i čak imao u zamisli da bi ih on htio animirati. I te crteže jesu u fazama, kao u fazama animacije, oni su isprogramirani na taj način. No trebalo je proći neko vrijeme da upravo ima taj pristup tehnologiji koja to može raditi, što je dakle jedan ta krucijalni narativ, drugi koji je pristup tehnologiji koji kada je mogao pristupiti nekim kompjuterima koji su nužni za digitalnu umjetnost. Onda u multimedijalnom centru koji čak imao je time sharing u Zagrebu pa su obični građani mogli koristiti, ali tu već govorimo o sredini 70-ih, Mikulić je počeo izvoditi kompjuterske animacije. Imamo jedno, meni barem, veliko iznenađenje i veliko zadovoljstvo što sam to otkrio tijekom ovog istraživanja. Primjer iz arhitekture, dakle trodimenzionalnog projektiranja, stropova za tri dvorane koje su, evo, nevjerojatno i dalje u funkciji za gradsku skupštinu u gradu Zagrebu. Nalaze se na Gornjem gradu u jednom total dizajnu. Uglavnom, te tri dvorane su i dalje evo, u komadu i stvarno nisam znao da su ovi stropovi dizajnirani kompjuterom do ovog projekta. Tako da je to jedno bilo lijepo iznenađenje. Nastavno na to, čak su i malo kasnije, negdje krajem 70-ih, Vladimir Neidhardt je arhitekt koji se vratio s MIT-a iz Amerike, proučavao njihove softvere najnovije za urbano i prostorno planiranje i napravio čak jednu domaću verziju, pa su dva naselja u Hrvatskoj prostorno i urbanistički sagledana i planirana kroz te digitalne sisteme krajem 70-ih godina. Tako to je negdje ukratko razni mediji koji su se koristili, kažem, najviše bilo kompjuterskih grafika, no nisu jedine i evo našli smo nekoliko zgodnih primjera iz drugih disciplina.
Hvala vam. Evo sada da zaokružim ovaj deo razgovora možda baš pitanjem koje se odnosi na način na koji ste dolazili do podataka, do fotografija, do informacija. U današnje vrijeme arhiva čini nam se nikada jednostavnija, a sve rade računari umjesto nas, čuvaju, pamte, skladište i tako dalje. Ali to tako naravno nije bilo ovih godina. Tako da, šta je ostalo od podataka? Na koji način ste to rješavali?
Pa možda bi tu sad vratio priču za početak mog istraživanja o ranoj digitalnoj umjetnosti. Kada sam 2000-te u Zagrebu napravio retrospektivnu izložbu ranih kompjuterskih grafika iz zbirke Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu uz tada aktualne i novu produkciju internet radova i low-tech media radova. To je godina 2000-ta i tada povijest digitalne umjetnosti i medijske umjetnosti skoro pa nikog nije zanimala. Nekako se uspostavilo da je tih 20-ak, 30-ak slika što su bili na tom web sajtu koji danas se može naći u arhivi pod nazivom I'm Still Alive, kako se zvala izložba. Dakle, da je to bila najviše podataka i vizualnog materijala 2000-te na tu temu. Tako da to nekako nisu teme koje se mogu lako naći na Googlu, naročito ne u onom dobu. Tako se meni s jedne strane otvorila ova karijera istraživačka i koja je možda kulminirala 2006. 2007. sa velikom izložbom o novim tendencijama koju sam prije par godina i pričao u ovoj istoj emisiji, koja je prikazala cjelokupni rad pokreta nove tendencije od 61. do 78. i bila je popraćena velikom knjigu izdanju MIT Pressa, koji je dio obuhvaćao i ovaj segment kompjuter i vizualne istraživanja, kao što sam već spomenuo, koji su uključeni u taj projekt 68. godine. Tako da sam, radeći po arhivima muzeja i individualnim privatnim arhivama, dolazio do podataka, nažalost ne preko interneta, jer je to puno lakše, ali tih stvari nisu postojale na internetu. Dakle, tu sam nekako istraživanje od početka trebao raditi sam u mnogo slučajeva. Tu nema baš nekih poznatih umjetnika. Ove neke materijale za Bonačića uglavnom sam ja počeo obrađivati posjećujući privatnu arhivu u Njemačkoj i objavljivo tekstove, i to se na svu sreću uhvatilo i prihvatilo po svijetu, pa su njegovi radovi prepoznati i uvršteni u neke značajne preglede i na značajne izložbe od drugih autora. Tako da evo, tu je, to je jedan rudarski posao koji ja obavljam. Ne spada među one istraživače i članove akademije, svaka im čast, ali ne spada među taj vrsta koji, kako ja pojednostavljeno kažem, pročitaju 100 knjiga i napišu 101. na neku temu, što je sve legalno, ali tako izgleda preko 90% akademije i doktorata i sličnog. Dakle, sa svim tim silnim referencama i to. Kod mene te reference postoje, ali nisu toliko direktne i vrlo su raštrkane. Jako ih je teško naći. Uopće da postoji ikakav pisani trag od drugih autora u posljednjih 20, 30, 40 godina. I jako sam sretan ukoliko postoji nešto, ukoliko nađem da je nešto objavljeno iz onog vremena, govorimo sad već o pola stoljeća starim događajima i radovima. I tu je naravno postoji drugi problem, da dokumentacije samih radova, gdje smo mi ipak tu živjeli u ovom periodu u Jugoslaviji, gdje nije baš bila ta neka visoka kultura dokumentiranja, čak puno stvari uopće ne postoji fotografija, naročito ove kasnije, recimo, konceptualne umjetnosti, to je jako, jako slabo dokumentirano. Ali sam imao sreću, dan danas postoji nasljednik Galerije suvremene umjetnosti koja je organizirala nove tendencije, pa jedan taj dio materijala ide preko njih, on ima fenomenalnu arhivu i koju su ljubazno dali na korištenje isto za ovu knjigu koja je bogato ilustrirana. Ima negdje oko 400 ilustracija, od kojih 100 dolazi iz jednog izvora iz muzeja, ostalih 300 je sa raznih izvora. Današnji Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu baštini tu vrlo vrijednu arhivu novih tendencija, ali to je bila jedina veća arhiva s kojom sam raspolagao, jer jednostavno nitko nije do sada obradio temu, pa čak ni u nekakvom tekstu.
Bilo vam je važno da uz umetnički obradite i tehnološki i društveno-ekonomski kontekst. Šta vam je istraživanje u tom smislu otkrilo, donelo? Kako da čitamo to neko vreme u odnosu na današnje vreme?
Pa ovaj cijeli period na koji se odnosi knjiga od 68. do 84. doba je hladnog rata. Mislim da ove tri narativa koje ste spomenuli, dakle, jedno je tehnologija i samim time pristup toj tehnologiji, drugo je društveno-politički kontekst i treće umjetnički. Mislim da je nužno sagledati u cijelom tom kompleksu ideja i konteksta, jer jednostavno ako se nešto događa za vrijeme hladnog rata, a prvi kompjuteri su bili strogo čuvana državna tajna i tek su naknadno, malo po malo, bili pripušteni pri sveučilištima gdje su neki drugi znanstvenici mogli ih koristiti pa bi eventualno mogli napraviti neki umjetnički rad, ali kažem da to treba proći vremena. Pa onda obzirom na specifični kontekst Jugoslavije koja je eto baš 61. isto kada su i nove tendencije počele, postala nesvrstana zemlja i da podsjetim mlađe slušatelje, 48. Jugoslavija nije bila zajedno sa Rusima u istom bloku varšavskom socijalističkih zemalja. I takva jedna pozicija geopolitička Jugoslavije i Zagreba, nužno unutar te strukture, je bila zapravo jako povoljna. Da su na fizičkom nivou umjetnici iz istočnog bloka mogli dolaziti u socijalističku zemlju, što im je inače bilo zabranjeno, iću zapadne zemlje, a isto tako su dolazili ljudi sa zapada, tako da Jugoslavija imala mogućnost usred hladnog rata biti jedna od rijetkih lokacija, fizičkih lokacija gdje se ti ljudi mogu srest i uživo i ostvarivati mreže i poznanstva i iz kojeg su dalje proizašli razne projekti. Tako da je taj geopolitički kontekst nesvrstane socijalističke Jugoslavije, koja opet s druge strane, za razliku od drugih socijalističkih zemalja, bila u dobrim odnosima s Amerikancima, što je pak omogućilo pristup američkim kompjuterima. Kada se vratimo sada malo u te 60. godine, tu se treba prisjetiti da je SSSR, Rusi skraćeno, da su recimo vodili u svemirskim istraživanjima, zašto je bilo potrebno jako razvijena elektronika, gdje su oni bili jako jaki, puno manje su, bili su slabi u ovim digitalnim stvarima, ali elektronici su bili jako jaki. I to im je omogućilo jedno uvjerljivo vodstvo u svemirskim natjecanjima, gdje su više od 10 godina sve prve rezultate ostvarivali, na što su Amerikanci jednostavno ludili od ljubomore i nikako si to nisu mogli dozvoliti i živjeti sa tim. I jako im je bilo teško, a naravno im je bilo teško jer su oni Amerikanci u 60. godinama izmislili jedan sistem, jedno ime za novo, jednu skroz novu ideju su napravili, a to je informatičko društvo. Oni su imenovali to informatičko društvo i u tom konceptu gdje su oni nekako svoju budućnost zamišljali, gdje su nekako mogli tvrditi da su oni koji su puno bogatiji bili od Rusa zapravo bolji na neki način od njih, a eto ovim baš sa tim svemirskim letovima koji u tom narativu informatičkog društva dosta veliku ulogu ima naročito za imaginaciju običnog čovjeka. Tu su ih ovi vodili, to jako su ih vodili, oni su sve. Prvog čovjeka, prve životinje, sve su prvi Rusi napravili. Tako da su 69. jasno je da su Amerikanci apsolutno sve što su god mogli napraviti da ih pobijede u toj bici, da naprave da 69. spuste čovjeka na mjesec, da okrenu tu situaciju, što su u tom trenu i uspjeli. Nakon više od 10 godina gubljenja te bitke. Dakle, to je sad jako bitno jer tu tehnologija igra veliku ulogu i kompjuteri igraju nekakvu ulogu u tim svemirskim letovima, ali taj odnos prema tehnologije se mijenjao cijelo vrijeme. I govorimo sad i o ovoj revolucionarnoj 68. godini, gdje je jedan veliki preokret bio u društvu i s druge strane i u odnosu spram tehnologije. i gdje se diskurs menja iz moderne u postmodernu, gdje se više ne pokušava kroz sami sistem poboljšati, kao što su to recimo radili ovi sa dosta lijevim idejama pripadnici prvih godina novih tendencija, pa kasnije i ovi kompjuteraši, da bi ova jedna nova generacija umjetnika totalno promijenila diskurs koji je također lijevi, ali mijenjanje društva se odvija na nekoj drugoj atomiziranoj razini. Dakle, ne više kroz mijenjanje poboljšavanje samog sistema, nego kroz neke individualne akcije na mikronivou, gdje je moderna izgubila svoj, to je kraj negdje moderni, početak postmoderne, gdje se automizira sama povijest i sve skupa situacija se mijenja, diskurs se mijenja. Tako negdje mislim da kroz ta nekakva dva diskursa, jedan je taj tehnoutopijski, a drugi je tehnodistopijski, dakle gdje se emancipatorski potencijal upotrebe tehnologije umjetnosti mora sagledavati kroz ta dva diskursa paralelno. I da je to sa unutarnjim kritikom, da je jedino moguće raditi kvalitetnu i zanimljivu medijsku umjetnost. Digitalna umjetnost je jednostavno dio tog pejzaža medijske umjetnosti koja je pak dio suvremene umjetnosti.
Evo na kraju da sumiramo razgovor, ostalo nam je još malo vremena. Kada ste pomenuli odnos prema tehnologijama, ideje Matka Meštrovića o spajanju tehnološkog optimizma i humanističkog utopizma, bile su možda nekako potisnute da bi danas opet privlačile pažnju. Živimo u dobu vrlo izazovnom. S jedne strane, pomenuli ste brojne primjere iz naše prošlosti, ali i posljednjih godina se suočavamo zaista sa brojnim izazovima, a donela nam ih pandemija koronavirusa. Kada je o tehnologijama reč, možemo da pomenemo samo Cambridge Analytiku i pitanje nadzora, da ne otvaramo sada, ali je kompleksno. Ali šta bi bio vaš odgovor nakon istraživanja, pisanja ove knjige, rada toliki dugi niz godina u jednom digitalnom kontekstu, o prednostima i nedostacima, i kako biste sad vaš odnos prema tehnologiji sumirali evo u ovom trenutku kome vodimo razgovor?
Evo, kao što sam malo prije rekao, mislim da ta dva diskursa treba uvijek imati na pameti, dakle gdje je tehnologija ima emancipatorski faktor i ona pozitivan pristup tehnologiji i s druge strane kritiku eventualnih negativnih utjecaja. Jer tehnologija kao i svaka druga stvar uvijek ima bar dva lica, jedno je to pozitivno i drugo je negativno. I sada mislim da se ne treba koncentrirati samo na jedno, nego vidjeti to u svom totalu. Društvene mreže, evo, su dobar primjer, koje mogu biti jako lako izmanipulirani. Cambridge Analytica je jedan primjer gdje je Trump dobio izbore i Brexit izglasan dobrim dijelom zato što su glasači izmanipulirani preko algoritama koje je ta firma ukrala praktički, na prevaru dobila od Facebooka. Ko bi ga znao što se to zapravo dogodilo, ali one su u svakom slučaju neovlašteno baratali tim podacima i napravili jedan čudan niz algoritama koji ljudi kada koriste te društvene mjere najčešće nisu svjesni, nego se fokusiraju na neke kratkotrajne zabave i ne imajući na umu kada im neki softver napravi kako će njihov lik koji su upravo uploadirali svoju fotografiju izgledati za 20 godina. Mislim, ne znaju da to zapravo uči algoritme za face recognition i kada svoje nekoliko tih, što već stvarno sad u nekoliko godina, da ti softveri po bazama podataka, da ih iko išta ne pita, prepoznaju iste ljude, izbacuju van imena i to. Tako da tu treba biti oprezan, jer teško stečena građanska prava koja su stotinama godina teško stečena, vrlo lako se preko kulture straha izbiju, jednostavno zaborave. Preko kulture straha kaže se September 11 je, recite se svojih građanskih prava za vašu sigurnost. Danas je to priča ista sa tim COVID pasošima ili ne znam što, koji apsolutno je mimo svih europskih zakona o slobodi kretanja i o anonimnosti kretanja. koja je zagarantirana legalno u Europi. Tako da treba to imati te stvari na umu. Mislim, političari vrlo rado iskorištavaju i tehnologije i situacije kriznih vremena za neke agende koje nisu na korist građana, a uglavnom ih postižu preko kulture straha. Ili s druge strane preko nekakvih sitnih zadovoljstva za 5 minuta slave, pa se u ovim, što sam ih spomenuo, reality programima, eto, ljudi sami odrišu svoje privatnosti i svega, sa ne znam koje neke jako čudnovate ciljeve. I tu je taj Big Brother, dakle, to 84. godina, koja je nekada, koja je Orwell, dakle, prema romanu koji je 49. Orwell napisao, gdje je bilo desetljećima je bilo jedno jedino čitanje te knjige kao osuda totalitarnog sistema koji nadzire svoje građane svim tehnološkim sredstvima, da bi se zapravo ta ideja pervertirala 95. godine preko TV programa i uvođenju novog TV formata reality TV-a koji danas je prepun. Koji je upravo nazvan prema tom glavnom liku negativca, Big Brother, iz Orwella 84. Tako da, da se vratim na ovo početnu i posljednju godinu ove knjige, koje osim ovih svojih tehnoloških zadatosti, kao što sam rekao, od prvog rada digitalnog u Hrvatskoj do mogućnosti uvoza osobne elektronske opreme za osobne potrebe, dakle da se sastavi osobno računalo i tim omogući demokratizacija umjetnosti digitalne. Dakle, tu postoji taj simbolički naboj 68. godine kao godine prevrata i prevratni diskurs, naročito preko studentskih nemira u Parizu, ali također preko ruske intervencije u Čehoslovačkoj, gdje su tenkovima pokušali njihove demokratske procese zaustaviti, pa do 84. kao kutilovljenje tog pojma Orvelovskog 84. slobode građana naspram sistema nadzora jednog totalitarnog društva. A nažalost, ovaj drugi dio dosta prepoznajemo u recentnim nadziranjima građana i face recognition kamerama po javnom prostoru, ukidanju privatnog javnog prostora i tako dalje.
I zapravo brojne teme i izazovi koji su tek pred nama kada su u pitanju ove teme o kojima ste sad odgovorili. Hvala vam lepo. Dakle, naš sagovornik danas je bio Darko Fritz, umetnik, kustos, grafički dizajner, autor knjige Digitalna umjetnost u Hrvatskoj 1968. do 84. koju je objavio Zagrebački tehnički muzej Nikola Tesla. Hvala lepo na ovom razgovoru i na ovim informacijama.
Hvala vama na pozivu.
This radio station was named Kowalski in honor of the last American hero to whom speed means freedom of the soul. The question is not when he's going to stop, but who is going to stop him.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Digitalne ikone. Sa vama su bili i emisiju pripremili Igor Živković, Božidar Ljubišić, Tatjana Kusanović i Tamara Vučenović. Pozdravljamo vas i želimo vam prijatan dan.
Et tout son pouvoir.